kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Vážení posluchači, hezký večer. Hlásí se studio Helen ze svobodného vysílače CS. Je 21 hodin, tedy čas na další komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, další informace a názory hostů ve studiu. Obsahem pořadu komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění je všechno, o co si píšete a o čem chcete být informováni. To dnešní vydání je sestaveno ze tří témat. Za prvé, vláda chce do ústavy zakotvit vedoucí úlohu Evropské unie a NATO. Druhým tématem jsou aktuality z mezinárodní politiky a v předvánočním čase, kdy zbývají dva dny do Štědrého dne, nesmí chybět ani vánoční poselství. Tolik dnešní hlavní témata. Ještě než představím a pozdravím hosty ve studiu, připomínám, že můžete psát v průběhu vysílání své postřehy, názory, otázky a to na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Ještě jednou připomenu studio.helen.svcs@gmail.com. K dispozici je vám také telefon do studia Helen 721 557 022. A ještě zbývá pozdravit a představit hosty. Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Krásný předvánoční večer.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Předseda hnutí STAN, vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan bude prosazovat změnu ústavy České republiky. Do ústavy by se mělo podle něj pevně zakotvit, že Česká republika je součástí NATO a Evropské unie. Konkrétně řekl, cituji, Rusové si nikdy nepřestali myslet, že my jsme jejich sférou zájmu. Je potřeba udělat všechny kroky, abychom je přesvědčili o tom, že jejich sférou zájmu už nikdy nebudeme, protože nechceme. Jsme jiná kultura, jsme demokratická země, která chce konzumovat svoje svobody, která si váží svých demokratických tradic. Tolik řekl Rakušan o záměru do ústavy zanést, že je Česko součástí euroatlantických struktur. Co k tomu dodat? Vladimíra Vítová.
No, že by měl asi být ve svěrací kazajce. On samozřejmě z toho je vidět, že vůbec nezná dějiny. Mě úplně docházejí slova, když slyším takovéhle strašné nesmysly. Já jsem teda, nebo Aliance národních sil je zásadně proti tomuto, jestli se budou snažit speciálně STAN a možná i vláda otevřít ústavu, tak to teda bude katastrofa. Tomu bychom měli v každém případě zabránit, protože se tam budou snažit vpašovat i jiné věci. Ale on to řekl dobře, ten Rakušan. To je nejpodstatnější. Jestli oni se budou snažit dát do ústavy, že my zakotvit v ústavě to členství NATO a Evropské unie, tak to bude pro nás naprostá katastrofa, naprostá. Ono to v té ústavě už de facto je, protože jsou nadřazeny ty mezinárodní smlouvy našim národním smlouvám. A také, když jsme podepsali tu, nebo přistoupili k té Lisabonské smlouvě, tak, ale ono to bylo i v těch předcházejících smlouvách o Evropské unii. Takže jsme se k tomu zavázali. Akorát se o tom nemluví, ale protože samozřejmě jsou i cesty, jak z toho ven, tak oni se to snaží posichrovat tím, aby to bylo v ústavě. Tomu se musíme snažit zabránit za každou cenu. A my právě, pokud jsme částečně i v tom týmu, který připravuje demonstraci na 21. ledna, tak my tam razíme tu tezi, že se tam zcela jasně musí říci, že chceme vystoupit z té Evropské unie a na to, my to tady pořád opakujeme, to je alfa a omega všeho. Ale já mám pocit, že ne všichni to chápou, protože všichni vychází z toho, co říká třeba Jindřich Reichl, co říká ta Trikolora, co říkají jiní, že jako oni, kdyby to bylo na nich, tak rádi z té Evropské unie vystoupí. Ale není to možné a teď uvedou 1000 důvodů, proč to není možné. Pro Boha možné to je, ale je to nezbytné pro naši existenci. A samozřejmě, že nevystoupíme ze dne na den, ale je nutné deklarovat tu politickou vůli, že chceme vystoupit. A ne, že až někdy, nebo že se Evropská unie rozpadne. Pokud se rozpadne, tak se rozpadne na bloky. A my pořád budeme součástí a to už budeme úplně totální bazál Německa, takže na tohle nemůžeme spoléhat. Teď se zase objevila taková informace, že Maďarsko chce rozpad Evropské unie. No, kdybyste si pořádně přečetli Orbána, tak ten nic takového neříká. Ten říká, že by se měl rozpustit Evropský parlament a Evropská komise v tom stávajícím složení a nahradit něčím jiným. Maďarsko nechce vystoupit z Evropské unie. Maďarsko chce jenom mít určité svobody. Ale ta role Maďarska v tom plánovaném Trojmoří a podobně, ta je úplně jiná než naše role. Takže my musíme se snažit, já vůbec nechápu, čeho se všichni tak strašně bojí, to i veřejně deklarovat. A právě proto to je alfa a omega toho odporu a to je pro ně nejvíc nebezpečné. A proto, když se podíváte třeba i na informace o těch předcházejících demonstracích nebo o čemkoliv, tak vlastně v těch našich médiích tohle nikdy není zmíněno. A pokud je tam něco takového jako zmíněno, tak samozřejmě hanlivě. A například nikdy u toho není jméno Aliance národních sil, protože oni to chtějí, aby se to ty lidi neidentifikovali, aby vůbec nevěděli, která politická síla v této zemi to prosazuje. A já musím říct, pořád to zase opakujeme, ale opakování je matka moudrosti. Žádná z politických stran ani politických hnutí v této zemi, kromě Národní demokracie a Aliance národních sil, to nemá v programu. Prostě žádná. Můžete se na ty jejich programy podívat. To, že někdo říká, že bude žádat zrušení NATO jako KSČM, tak to je nesmysl. Nepřijdete do Pentagonu a neřeknete zrušte se. Takže tam jsou takové niance, lidi v tom nerozlišují, ale opravdu nikdo to nechce. Takže všechny ty politické strany to chtějí nějak ušolíchat, ale všichni chtějí svým způsobem v tom zůstat. A proto my říkáme, že vlastně mají všechny v podstatě stejný politický program. Protože když jste v Evropské unii, tam je dovolen jen jeden jediný model společenského uspořádání. A to je liberální kapitalismus. Nemůže být členem Evropské unie stát, kde by byl třeba socialismus nebo kde by bylo jiné zřízení než liberální kapitalismus. Nemůže, protože to je součást té smlouvy a toho členství, ke kterému jsme se zavázali. Takže proto se tady a ještě ve všech těch smlouvách už od vzniku společenství uhlí a oceli. Není to jenom v té Lisabonské smlouvě. Je to i v Maastrichtu. A já, když jsem byla v roce 2000 nějak zvaná do Francie, tam byly obrovské demonstrace proti Maastrichtské smlouvě, protože z těch smluv jasně vyplývá ta nadřazenost ve všem nadnárodních korporací nad národními státy. Takže to jsou důvody, proč my nemůžeme vůbec z půdu sebezáchovy chtít byť jen minutu zůstat v té Evropské unii a v NATO. Já ještě vám řeknu, že když se podíváte, co se týče NATO, když se podíváte na tu zakládající smlouvu, ten článek 13, na který se lze odvolat, je to velmi jednoduché. A to, že se nám nic nestane, jako budou dělat bubu, to už tady několikrát řekl. Jednak letos při dvou návštěvách a potom i v předcházejících letech jsme ho měli pozvaného. Pan plukovník Jiří Wagner. Takže ta slova, co říkají jako různí vojáci a říkají, no ale to by bylo strašné. No prostě nebylo by to strašné, nestalo by se nám nic i kvůli té naší poloze. My máme jinou polohu než Srbsko. My jsme to evropské rozvodí, my jsme opravdu centrum té Evropy. Když si vystřihnete Evropu, je to taková, je to v obci Melechov, tam je centrum Evropy, a když si vystříhnete z papíru Evropu, tak vlastně to těžiště, tam, kde to dáte ten prst, dělá se to metodou pokus omyl, protože ten obvod té Evropy je velmi komplikovaný. Tak to těžiště, to je na vrchu Melechov. Takže my jsme střed Evropy, tak nám nehrozí to, co v Srbsku, a navíc teď je úplně jiná situace. Takže ten článek 13, zakládající smlouvy NATO. Po 20 letech platnosti smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických. Proto když se tady hovoří o tom, že NATO je nějaká obranná organizace a takové nesmysly, co říká právě i Vít Rakušan, pro boha, to vystoupení z NATO se píše vládě Spojených států amerických. Ta vyrozumí vlády ostatních smluvních stran a podobně. Protože NATO je v podstatě soukromá armádní žoldnéřská organizace Spojených států amerických. Tak já nevím, proč bychom tam měli setrvat. A ještě ten důvod, proč vyvíjet politický tlak, a proto je nutné, aby na demonstraci 21. ledna přišli opravdu mnoho lidí, protože my nemáme jinou možnost, jak tu společenskou vůli projevit. A když jsem říkala o tom, že u nás ta média neinformují, co vlastně, nebo snaží se to vždycky potlačit mlčením, co vlastně je nejpodstatnějším požadavkem těch lidí, tak ta západní média ta o tom informovala. Ta říkala, že na těch demonstracích zazněly požadavky na vystoupení z EU a z NATO. To je úplně to nejnebezpečnější, co tam může zaznít pro tu vládu. Toho se ta vláda a ten parlament nejvíce obávají, a proto je nutné, aby tou fyzickou přítomností dali lidi najevo, že to prostě chtějí. Takže tím teda skončím to na to. Článek 13, podívejte se, napište si do Google Washingtonská smlouva, to je zakládající smlouva na to, článek 13, je to jednoduché. A co se týče té Evropské unie, tak to je smlouva o Evropské unii, článek 50. A tam je napsáno, odstavec 1, každý členský stát v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit. Jestliže bylo referendum o vstoupení naší země do NATO, tak ale vláda nebo parlament můžou rozhodnout sami. To není podmíněno referendem. A už jsme tady říkali asi milionkrát, a ústava to ani naše neumožňuje, protože tam je, myslím, ten článek 9 nebo 10, teď nevím, a tam je, že se nesmí rozhodovat o podstatných náležitostech. Když budete pátrat po výkladu, co to je podstatná náležitost, tak to má tak široký výklad, ale vždycky, když to bude, když se dopracujeme asi k ústavnímu soudu a podobně, tak řeknou, no to jsou ty zásadní věci, jako naše členství v EU a v NATO, jakože už to takhle v podstatě zaznělo. Ale my to prostě musíme tohleto politicky vyžadovat. A když lidi říkají na těch demonstracích, že se nechtějí zabývat politikou, pro boha, ta jejich účast na demonstracích, to je vrcholný politický akt. To, že se tady slučuje, že politika jsou politické strany, to je jenom miliontina segmentu politiky. Politika je společenské uspořádání, politika jsou pravidla, podle kterých ta společnost funguje. A když lidé sami se dobrovolně vzdávají podílu na řízení společnosti, tím, že nejdou k volbám, tím, že nejdou na demonstraci, tím, že nenapíšou nějaký odpor, když s něčím nesouhlasí, tak tím sami se vzdávají možností, jak tuto společnost řídit. A pak říkají, ježiši, to stejně nemá cenu, nic nemá cenu, nic nemá smysl. A pak se dívají, jako upínají zrak k tomu, co se děje v Brazílii, k tomu, co se děje v Rusku, co se děje v Německu, co se děje v Americe. V Americe tam spolíhají na to, že ty lidi to dotáhnou, že to dokážou, ale když oni sami ve vlastní zemi mají něco udělat, tak to jsme malí a slabí a nezmůžeme nic. No tak pak to takhle dopadá. Ale tím chci říci, že my pořád ty možnosti máme. Tak pojďme využít to, co máme k dispozici, a musíme vyvinout opravdu, jenom tam prostě přijďte, ten tlak že chceme vystoupit z Evropské unie a z NATO. Bez toho tady si můžeme říkat do aleluja ještě milion jiných věcí a nestane se nic. Předávám slovo.
Tak já začnu takovou parafrází vlastně jedné takové antické sentence, myslím, že to řekl asi Platón, že trestem za to, že se nezajímáme o politiku, je to, že nám budou vládnout ti nejhorší z nás. Já mám pocit, že při té volební neúčasti, když vlastně víceméně tato vláda je zvolena asi 22% nebo kolika procenty jenom vlastně těch voličů, tak vlastně to tak se naplňuje. 28%, ano, takže to není vláda většiny, to je vláda v podstatě menšiny, která tady rozhoduje za celek, za celý ten národ a vede ten národ do záhuby. Máme hovor, Helenko?
Ano, máme posluchače tak na telefonní lince. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady posluchač Vysočiny, posluchač Tomáš. Já jenom je potřeba, aby se podařilo uzákonit nějakou záchrannou ruční brzdu, tak jak je ve vlaku, prostě my jedeme po koleji. Nevíme dopředu, nevíme, jestli ten vlak to vybere a chybí nám tam ta záchranná ruční brzda prostě, jako jo, tak jak je vybavený standardní vlak, jo. Aby když se něco nepovede, tak aby lidi za ní mohli zatáhnout a mohli jsme začít reagovat po případě vyměnit vládu. Jo, a je potřeba tyhle ty věci dělat na základě referenda. Takovéhle podstatné důležité věci není možné, aby to dělali za našimi vládama i politici. Jo, protože se řídíme opravdu proti zdi, jo. To je jako strašně nebezpečný už teďka. Takže asi všechno. Jo?
Děkuji za názor.
Já bych na to zareagovala. My v podstatě máme jakoby k dispozici tu brzdu, akorát to nevyužíváme. Před chvílí jsem řekla nějaké ty věci, prostě se osobně angažovat nebo jít na ty demonstrace. A pak je to samozřejmě ten článek 23, ta listina základních práv a svobod, že občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený právě tou listinou. Jestliže činnost ústavních orgánů, což je parlament a vláda a různé soudy, a činnost použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Takže ta brzda existuje. Ale problém je, že za ní nikdo netahá. Tady já nevím, jakou brzdu by lidé očekávali. Aby prostě někdo šel, lehl se na ty koleje, nechal se přejet a tím ten vlak zastavil. Asi tak já si to představuju, protože my všichni máme možnost za tu brzdu zatáhnout. Ale my tady pořád, mám pocit, v Alianci národních sil, ještě někteří kolegové z Národní demokracie a i jiní, taháme jako blázni, ale nejsme s to ten vlak zastavit. Takže ta možnost tady je, každý má k dispozici záchrannou brzdu. Taky prosím vás, využívejte. Předávám slovo.
Tak já navážu na to, co jsem začal. Mě třeba zaráží, když je tady takový ten primitivní antikomunismus, že když se řekne vedoucí úloha Evropské unie a vedoucí úloha NATO, že to těm lidem najednou nevadí, jo? Že když byla vedoucí úloha KSČ, tak to se mohli zbláznit všichni z toho a najednou vedoucí úloha Evropské unie a vedoucí úloha NATO je nechává úplně klidnými, takže to mě zaráží. Já začnu trošku z jiného soudku. My jsme v táboře měli minulou neděli takové shromáždění za mír spojené s modlitbou a přišli tam samozřejmě i naši ideoví odpůrci, kteří teda asi by chtěli tu válku s Ruskem a vůbec zatáhnout nás do světové války. A ti naši odpůrci si přinesli sebou jednak teda vlajky Ukrajiny, tak to samozřejmě chápu, že tuto zemi oni zneužívají proti Rusku, ale oni si přinesli sebou vlajky Evropské unie a to nebyla jedna nebo dvě vlajky Evropské unie, to bylo asi 10 nebo 12 vlajek Evropské unie, pořád tam za náma mávali tím modrým praporem s těmi hvězdičkami a mně to přišlo skutečně už takové jako velmi kuriózní, protože ani jeden z těch našich odpůrců neměl českou vlajku. Jako kdyby ta česká vlajka a ta naše trikolora s tou červenou, modrou a bílou barvou bylo něco nežádoucího, jako kdyby i ta česká vlajka už najednou v očích této protinárodní a protilidové vlády byla nějaký snad symbol terorismu nebo nějaký symbol, jak oni říkají, dezolátů a tak dále, což je samozřejmě velmi, velmi nebezpečné. A jinak, co se týká pana Rakušana, já bych chtěl říci, pane Rakušane, my nejsme svobodná a demokratická země a nejsme svobodná a demokratická země právě kvůli vám, protože to, co se tady teďko rozpoutalo, jak najednou je potírána svoboda slova, jak jsou lidé odsuzováni za své názory a zavíráni dokonce i za své názory, za své vyjádření, tak to mám pocit, že teda jako to k demokracii a svobodě má teda hodně daleko. Jinak samozřejmě to, že je tady snaha nám vnutit takovou tu představu, že bez Evropské unie bychom tady asi pošli hlady a nepořídili bychom si vůbec nic, to samozřejmě vnímám, že tady tyhle ty tlaky jsou, protože už jenom vemte si ve školách, když je třeba pořízena nějaká tabule z nějakých fondů a tak dále, tak všude je tam ta cedulka, že díky Evropské unii a je tam ten symbol s těmi hvězdičkami, to tam běžně na těch školách je. Mi to připadá jak taková nějaká novodoba boží muka, jako dřív se všude stavěly kapličky a všude se budovaly křížky, tak dneska všude máme ty pomníčky s tím emblémem té Evropské unie a všude ty desky pamětní, kde právě, že díky Evropské unii máme tohle a támhle to, ale přitom ta Evropská unie nás vysává, ona vlastně odvádí náš národní kapitál a stáváme se krmelcem Evropy a v podstatě na tom jenom proděláváme, takže to členství v Evropské unii nejenom, že je pro nás ekonomicky nevýhodné, ale ono je pro nás teďko už v poslední době i přímo likvidační. Jinak samozřejmě už i Václav Klaus prohlásil ještě co by prezident České republiky, že podepsáním Lisabonské smlouvy jsme přestali být suverénním státem a já bych chtěl poukázat na to, ona to tady naznačila právě už i Vladimíra, že mezi těmi subjekty, které se třeba prezentují jako vlastenecké, jsou takzvaní opraváři a reformátoři Evropské unie, ale to jsou vlastně subjekty, které nechtějí systémovou změnu. Oni chtějí pouze jakoby vystřídat ty lidi, kteří tam sedí teď, nějakými lidmi, o kterých si myslí, že by byli charakterově lepší, ale ten systém tak, jak je, vlastně chtějí zachovat. Já jim říkám opraváři Evropské unie a to samozřejmě žádnou změnu nepřinese, protože pokud ta strana nemá jasně v programu deklarováno, že chce vystoupení z Evropské unie a to přímo bez referenda, protože referendum je taková obezlička, protože oni moc dobře vědí, ti, kteří tam zmiňují to referendum o vystoupení, že to referendum je nerealizovatelné, takže to je vlastně takový alibismus, takže pokud ta strana tam jasně nemá formulováno a deklarováno, že je pro vystoupení z EU bez referenda, tak jí to nemůžete vůbec věřit. Takže jediná v podstatě Aliance národních sil a národní demokracie to takhle na rovinu a transparentně říkají, že chtějí odchod z Evropské unie a z NATO. Jinak ty ostatní subjekty, ty chtějí jenom, aby to NATO a ta Evropská unie, aby se chovalo jakoby kamaráčtěji a ličtěji a aby dodržovali ty své stanovy, ale to vlastně nezmění ten systém. Takže chcete-li změnit systém, tak musíte skutečně teda si vybírat jenom v těch stranách, které požadují jednoznačný odchod z EU a z NATO a to je v současné době jenom Aliance národních sil a národní demokracie. No a samozřejmě, že ten systém té Evropské unii není založený na nějaké spravedlnosti, to dokázala už i Angela Merkelová, když mluvila o těch různých rychlostech v té Evropské unii, takže tam žádná rovnost není a Evropská unie se v současné době stává žalářem národů a Brusel se stává pohřebištěm národních států. Takže pokud se chceme zachránit ekonomicky i jaksi ontologicky, národnostně, co se týká naší národní svébytnosti, tak musíme z té Evropské unie odejít a už včera bylo pozdě. Předávám slovo.
Já tu mám několik dotazů. Tereza píše, hezký večer, k tématu. pár týdnů před prezidentskými volbami, které zastávající situace k lepšímu nic moc změnit nemohou. Jsou nám do hlavy vštěpováni tři kandidáti Aspen Institutu, z nichž ani jeden není třeba i jen pro referendum o vystoupení z Evropské unie či pro změnu chování k Ruské federaci. Stejně tak v Bruselu se dějí zvláštní věci, kde jeden z největších škůdců Evropy a ekoterorista Frans Timmermans hovoří o jednom z nejlepších předsednictví. Je to vcelku logické. Fialův předklon přetrchností až k zemi se stane legendárním. Tereza. A pak píše ještě Ivana. Dobrý večer, neměl by se ten pan Rakušan zeptat také lidí, jestli si oni myslí to samé, co on? Pak ještě jednu poznámku přidala. Lidé už pochopili, že jsou pouze komparzem vlád a proto už nevyvíjejí žádný odpor. A vládám vyhovuje, že chodí k volbám málo lidí. Ivana, kdo zareaguje jako první? Vladimíra Vítová.
Já bych zareagovala. Lidé nemusí být komparzem těch vlád. Vždyť jako oni opravdu tu ODSku vždycky volili. Ty lidi to ano zvolili. Tak když se ty lidi nechají opít tím, co je v televizi, tak pak jsou komparzem. Ale ještě pořád to mají v ruce, nemusí tím komparzem být. Ale vždyť se zeptejte svých přátel možná i, nebo lidí v domě na ulici. Ale nemusí tím komparzem být. Není to tak, že je všechno, může se, to taky říká nepořád, může se falšovat do 4% na několika úrovních. A to projde. To se tak dělá třeba, aby se tam dostala topka do parlamentu a podobně. Ale to gro, ta společenská, to společenské povědomí lidí, to bohužel je pro tu ODS. To bohužel je pro ANO, pro Piráty, prostě to tak je. Takže nejsou zase lidi takoví chudáci, jak ze sebe dělají. Oni často tím omlouvají, že vlastně nedělají nic. Ale kdyby opravdu každý si to vzal k srdci a něco udělal, tak by to tak nemuselo být. To třeba nebudeme se dneska bavit o těch energiích, ale my jsme dali několik vzorů dopisů a jedna paní naše kolegyně například má kontakt na Moravské naftové doly, nedostali tam ani jeden, jako i ti lidi se sami diví. A jeden pan kolega má na ČES, ani jeden dopis nedostali, teda prostě my jsme je tam poslali, tak možná ten náš dostali, ale neposílají to tam lidi v desítkách, ve stovkách, v tisících a můžou. Každý to může udělat, každý se může vzít ten vzor, napsat tam svoje jméno, ale neudělají to. Jak ti otroci zaplatí ty peníze a zase budou fňukat, jakou jsou vonucí a že ta vláda, že to je fuk, jestli půjdou nebo nepůjdou k volbám. No tak ta role oběti je tady neuvěřitelná. Bych řekla, že 80% lidí má pocit, že je oběť. Tak se k ním tak pak jako k oběti ke všem chovají. Jestli mě chce doplnit, Marek?
Ano, Marek Adam.
Já mám pocit, že se pořád opakujeme, že tady pořád říkáme dokola to samé, ale mně to skutečně připadá jako v té pohádce Císařovi nové šaty, jak oni se bojí přiznat, že nevidí to oblečení, tak předstírají, že ho vidí a oni se právě bojí i přiznat, že oni tvoří ten novodobý proletariát a proto se pořád stotožňují s těmi svými bohatými a úspěšnými vykořisťovateli, ale neuvědomují si, protože nejsou asi konceptuálně úplně v obraze, že vlastně volí své nepřátele a volí subjekty, které poškozují a vůbec nebrání jejich zájmy. Ale to bychom tady mohli školit do nekonečna a v podstatě, pokud se nechají ti lidé ovlivnit nějakými zmanipulovanými a objednanými a zaplacenými předvolebními průzkumy, kde jim řeknou, že nemá cenu volit, já nevím, z 10 kandidátů 7, protože jenom 3 tam postoupí, no tak to samozřejmě jako se můžeme na všechno vykašlat a nemusíme dělat nic, jo. Takže prostě je to taky o tom, co ti lidé jako by mají v hlavě a jak uvažují. A samozřejmě pokud se jako mají takzvanou tu naučenou bez mocnost, že prostě si řeknou, že to nemá cenu a ještě tam podpoří to buď to větší nebo menší zlo, tak samozřejmě nemůžou pak očekávat, že budou strůjci svého osudu a svých životů. Prostě mně to připadá tak, že ti lidé musí to fakt vzít do svých rukou a nesmí být malověrní. A jak říkám, ten systém si k nám dovolí jenom to, co my sami mu dovolíme. A každé vyjádření odporu, byť třeba může být považováno v tuto chvíli za směšné, tak ty vládní kruhy a ty mocenské struktury to vnímají. Oni sice dělají, že je jim to k smíchu, ale není jim to k smíchu, protože oni samozřejmě to velmi monitorují pečlivě. A samozřejmě, když si necháte všechno líbit, tak v podstatě oni si to budou dělat, protože budou vidět, že mohou toto dělat. Takže je to prostě na každém z nás, co si kdo nechá nebo nenechá líbit. A dokud budou mít jakoby co z lidí vytahovat z těch jejich kapes, tak samozřejmě tu svoji politiku nezmění. A je to prostě o tom, co si kdo, každý z nás nechá líbit. Předávám slovo.
Přišla poznámka k Viktoru Orbánovi. Nedávný korupční skandál v Evropském parlamentu je znamením, že by měl být Evropský parlament ve své současné podobě zrušen, prohlásil ve středu na tiskové konferenci v Budapešti maďarský premiér Viktor Orbán. Podle Orbána měl Evropský parlament mizernou pověst už před korupčním skandálem. Maďaři by rádi viděli Evropský parlament rozpuštěný v jeho současné podobě. To je reakce na to, o čem jsme mluvili.
To je přesně ono. Rozpuštěný parlament a nahrazený teda jakoby novým, ale ani slovo o vystoupení z EU. Takže fakt pozorně sledujme ta slova, co říkají politici. Protože my pak vycházíme, nebo lidi vychází z mylných předpokladů, že si to mylně vyloží.
Já jenom doplním, že podle mého názoru tam jakoby větší mocenský vliv má ta Evropská komise než ten Evropský parlament, takže chceme-li jakoby bodnout do Evropské unie, tak bychom měli spíš útočit na tu Evropskou komisi. Ten Evropský parlament si myslím, že ne, že by jakoby nebyl důležitý, ale že to těžiště té moci je v té Evropské komisi, mám pocit.
Rozhodně, vidíte. A o té neřekne Viktor Orbán ani slovo, protože já jsem se nebyla jistá, děkuju panu posluchači nebo paní posluchačce za upřesnění, jestli útočil na Evropskou komisi nebo parlament. Jestli na parlament, tak to je teda chabí.
Ještě tady mám jednu poznámku. Píše Anička, pojďme si připomenout všemožné dezinformace a konspirační teorie, kvůli kterým jsou skutečně přemýšlejícím lidem prováděny všemožné legrační kousky. Blokování účtu na internetu, vyhazovy z práce, zastrašování od úřadů, vyhrožování zmrzačením nebo zabitím od ňafajících anonymních mopslíků, podávání trestních oznámení a někdy dokonce i soudy a tresty odnětí svobody za ta ohavná a drzá šíření pravdy. Pardon, v Newspeaku to je za šíření dezinformací. I průzkum z Ameriky ukazuje, jak dál prudce klesá důvěra v noviny, televizi, korporát i politiky. Jak je možné, že se to děje beztrestně? Anička.
No prostě, kde není žalobce, tam není soudce. Když to udělá jako jeden, dva, tři, tak to je málo. Proto my pořád vyzýváme, aby to dělali lidi hromadně. Ale to je jako hlas na poušti. Dám příklad. Udělali jsme několik vzorových dopisů, odvolání. Pár lidí to použilo, když se to týkalo covidu, očkování nebo i toho testování. Ale většina se podvolila. Tak prostě dokud nebude ta změna toho masového chování, masová změna chování, tak se nestane nic. My už jsme se teď posunuli k tomu, že v podstatě na všechno musíme odpovídat. Musí do toho lidi sami, každý zvlášť. My třeba nejsme žádní profesionální politici, profesionální v tom smyslu, že za to nejsme placeni. Všechno to děláme opravdu i s přáteli, a což jsou odborníci na vynikající a vysoké úrovni. V podstatě nejen my, jo, třeba i to, já nevím, Zdravé fórum a podobně. Teď, když se bavím o tom covidu a nebo o těch zdravotních věcech, tak to děláme, dáváme to k dispozici. Ani žádný právník vám to nedá přímo k dispozici. Třeba ta paní Zvrtek Hamplová tak dala k dispozici některé vzory, ale taky jenom v PDF formě. My to dáváme ve Wordové formě, aby s tím každý mohl pracovat, jak chce. ale nic, leží to ladem. Takže teď už prostě buď to každý udělá sám za sebe, ty vzory jsou, třeba teď, co se týče té energetiky, my děláme, co můžeme, ale dokud nebude ta změna masová změna chování lidí, tak se nestane nic. Takže je to na každém člověku zvlášť teď už.
Ještě je tu jedna otázka od Ivany, nebo spíše poznámka. Je Maďarům více dovoleno, protože nejsou Slované? Co myslíte, paní Vítová? Děkuji, Ivana.
No, tak oni vlastně Slované jsou, nemají akorát slovanský jazyk, ale podle těch průzkumů genetických, tak Slované jsou, ale je jim dovoleno více, protože Viktor Orbán dost podporuje NATO a Ameriku, a také Izrael. A podle těch plánů o vzniku Trojmoří nebo Mezimoří, nebo jak tomu kdo říká, tak jedna ta verze je, že má vzniknout nové Uhersko-Rakousko neboli Rakousko-Uhersko 2 a v tom novém státním nebo soustátí má hrát prim to Maďarsko. Takže je mu dovoleno víc než nám, ale zase nám nešlapou tak na krk. My bychom měli celkem možnost si říci, co chceme. Ovšem to by tam nesměla být navolena tahle ta vláda pouhými 28% voličů. To by tam nesměl být navolen Vít Rakušan, který s Pirátama dostali pouhých 15% hlasů, protože ostatní to prostě dopustili. My jsme opravdu v tom područí toho Německa, jenže jak jsme tady hovořili o tom, teda myslím, že jsem o tom hovořila minule, tak v tom Německu to taky není jednolité. Tam opravdu se na zadní staví to, ty státy nebo ty země bývalé NDR a částečně i Bavorsko. A taky jako není to Německo jako jeden celek, v podstatě je to tam velký rozkol uvnitř. A nás mají teda jako kolonii, ale my bychom se mohli cukat, kdyby ty lidi to dělali. Já tady asi fakt odumřel už duch těch husitů, já si to jinak nedovedu vůbec představit. Když vezmeme tu historii toho středověku a dnešek, tak to teda fakt, aby se v hrobě obraceli ti naši předkové. Jsme provostudu.
Marek Adam.
Tak samozřejmě různé konceptuální teorie pracují s různými verzemi. Jedna verze také říká, že v podstatě jak kdysi vedla takzvaná železná opona, takže zhruba tuto hranici bude kopírovat hranice mezi chalífátem, kterému zřejmě podlehne ta západní Evropa a mezi vlastně tím světem, v podstatě tradičním, který bude na tom východě a zřejmě tady ty země té střední Evropy budou tvořit jakési takové nárazníkové pásmo, takovou určitou neutrální zónu a ten projekt samozřejmě toho Viktora Orbána na to nové Uhersko, Velké Uhersko, tak to může být realistický scénář a uvidíme, co ukáže čas. Předávám slovo.
Já bych ještě chtěla Marka doplnit, že my registrujeme fakt velké nebezpečí v té Moravě, protože tam jsou různé ty moravské strany, moravské spolky, moravská zemská hnutí a podobně. Podporování penězi buď těch sudeckých rakouských Němců, nebo ze strany Evropské unie, nebo ze strany Německa. Takže mají vlastně dostatek financí na různé propagační materiály, na dělání různých aktivit. A já jsem si všimla toho, což mě opravdu strašně mrzí, že například Zdeněk Koudelka vždycky, když vystoupí, tak má za sebou moravskou vlajku. Řekne, že jako jsou tady Čechy, Morava a Slezsko. A vlastně on je takovým hlavním, bych řekla, takovou hlavní postavou, kdo neustále zdůrazňuje tu svébytnost Moravy. Pak je to ještě ten pan Ctirad Musil, který dokonce řekl veřejně, že ta Morava ne vždy byla součástí jakoby té České republiky, tak se klidně může přimknout k tomu Maďarsku. Teď trochu parafrázuji, ale v podstatě tohle to řekl. No, já bych řekla, že ty lidi by měli mít soudnost a jestliže jim nevyhovovalo rozdělení Československa, tak proč se pro Boha tak snaží o oslabení naší země tím, že prostě pořád vystupují samostatně jako Morava, vždyť to je přesně sen. Jednak těch Němců, jednak té Evropské unie, aby my jsme se ještě rozpadli, ta Česká republika. A vím, že Slováci tím moc nechtějí, alespoň jsme se snažili navázat kontakty s X skupinama slovenskýma i s politickýma stranama. Jednak o to především není zájem. A pokud o to zájem je, tak oni preferují spolkovou republiku, kde vlastně největší by bylo to Slovensko, pak by tam byly ty Čechy. Slováci podporují, aby byly Čechy, Morava a Slezsko, protože mají pocit, že Slezsko a Morava by se připojili k tomu Slovensku. A pak by tady bylo jako velmi slabé to Česko, nebo ta česká kotlina. A v tomhle tom snímám, od tí Moraváci hrajou podivnou hru. Takže my to považujeme za velké nebezpečí, upozorňujeme na to. Tak je to stejné jako se vším. A já ještě chci říct k té české kotlině a k té historii. Tady vždycky jakoby ta česká kotlina, když vezmeme ty dějiny, ty země koruny české, tak prostě to bylo centrum. Vím, že se tady hovoří o Velké Moravě, že víte, co ty dějiny jsou tak sfalšované, že my víme úplně starou Bačkoru, co jak ve skutečnosti bylo. Ale přece jenom ty země koruny české jsou doloženy nějakými těmi bulami a podobně. A tam je to doloženo opravdu těmi historickými fakty. A ta česká kotlina má jisté génium loci. A je to prostě to centrum té Evropy. Takže jako je to přirozené centrum. A mě teda ty snahy, přitom já sama jsem, vlastně pocházím přesně, kde se láme Morava a Čechy, a jednou to byly Čechy, Morava, pak zase Čechy, pak zase Morava, teď zase Čechy, teď se zase snaží, aby ta byla Morava, takže bych jako k tomu měla být blízko, ale sama vidím, jak je, měla mít blízko, ale sama vidím, jak je to politicky strašně nebezpečné. A taky mě vadí, jak jsou všichni lidi alergický na to slovo politika. To je přesně to, co chce Evropská unie a ty nadnárodní korporace. Abyste se zřekli politiky, abyste se zřekli politických stran, aby tady ovšem rozhodovali ti manažéři a ty nadnárodní korporace. Takže tady opravdu jim jdou ty lidi na ruku, protože se podařilo v tom mainstreamu to opravdu zničit, ten pojem politiky, a ještě je prosazována tady v té alternativě, že to je něco jako ošklivýho, takže zase se tady vědomně zříkáme těch pák moci a těch možností, které máme ovlivnit tu politiku, tak se jich vědomně zříkáme.
Já jenom doplním, jak právě tady Vladimíra říkala o tom, že ta politika má jakoby nějaký ten pejorativní už přívlastek, tak že existuje třeba výborný článek, myslím, že to bylo na stránkách Národní demokracie, který se jmenuje Přelud zvaný Vláda odborníků. A ještě bych chtěl varovat před jednou věcí. My to vidíme teď třeba na tom Slovensku, jak tam padla ta vláda, že v podstatě velkým rizikem je takzvaná úřednická vláda, protože když si vezmeme, tak co se třeba u nás tady v České republice dělo za úřednické vlády Josefa Tošovského, tak vlastně, když by tam byl třeba nějaký ten prezident, který by byl, řekněme, protinárodní, jako třeba na Slovensku mají tu Zuzanu Čaputovou, tak v podstatě, když si ten prezident vytvoří nějakou tu úřednickou vládu, kterou může třeba klidně i líbivě nazývat vládou odborníků, tak tam ten jeho vliv je úplně značný. Tam v podstatě si to dosadí ten prezident v podstatě svými lidmi a už tam ty kontrolní mechanismy úplně nefungují, takže bych chtěl jako zvednout prst a varovat před takzvanou úřednickou vládou i těmi různými vládami odborníků, protože to nese v sobě určitá rizika. Předávám slovo.
Máme telefonát. Hezký večer, můžete mluvit.
Dobrý večer, slyšíte mě?
Ano, slyšíme.
No, takže já bych tak nějak zase k tomu oponoval. Já si myslím, že prostě tady je naprostý nesmysl, jak si polehat na to, že Fialová vláda nebo já nějaká vláda padne. Ne. Ty vlády prostě musí prostě smect jako generální stávky nebo něco takového, ale určitě ne takový ty pokojní stávky. Pokojní stávky neřeší nic. Díky, naschledanou.
Naschledanou. Zareaguje někdo z vás? Pokojné stávky nic neřeší?
Já souhlasím s panem posluchačem v tom smyslu, že skutečně je třeba větší nátlakovost těch akcí, protože takové ty demonstrace o víkendu, samozřejmě přes týden lidé jsou v práci, nemají čas, že jo, ne každý si může dovolit se z té práce uvolnit, ale řekněme, že je třeba skutečně zvýšit tu nátlakovost na tu vládu a třeba i zablokovat třeba nějakou tu infrastrukturu, že to samozřejmě může být efektivnější. Předávám slovo.
Já se snad jen zeptám, jak ale docílit toho, aby lidé pochopili, zvedli se ze židlí, začali proti tomu opravdu konat. To je ten náš největší problém.
No, to je. Ty lidi, co nás poslouchají, ty to chápou. Ale když těm jiným lidem předložíte důkazy, my to vidíme dnes a denně, když s těmi lidmi diskutujeme, nebo na Facebooku, v mailech, nebo osobně. Když těm lidem předložíte důkazy, statistiky, videa, fotografie, které svědčí proti tomu jejich základnímu a velmi silnému přesvědčení, které v nich vybudoval ten mainstream a ti hlavní politici, ta takzvaná elita, tak ti lidé vůbec nedokážou ty důkazy přijmout. Prostě řeknou, že to je fake, že to není pravda. Tímhle to odmrští. I kdyby před nima se někdo odprásk, tak řeknou, že to není pravda. Protože to v nich vytvoří velmi nepříjemný pocit. Tomu se říká, to jsme taky tady o tom hovořili, ta kognitivní jako poznávání disonance, že to nerezonuje s tím jejich poznáním mainstreamovým. A proto mají pocit, že je tak důležité chránit to svoje základní lživé přesvědčení a budou argumentovat úplně zcestně, s těma se nedá s těma lidma diskutovat, nebo to budou ignorovat nebo popírat. Prostě cokoliv zavrhnou, protože to nevyhovuje tomu jejich základnímu přesvědčení. No, tak ale může nám být jako dobrou zprávou, že platí všude to Parentovo pravidlo, že vždycky z 10 lidí 2 něco dělají a 8 se jen veze. Ze 100 lidí 20 a 80 se veze. Takhle je to jako všude. Tak stačí, když tady bude 20% lidí vědomých a 7% lidí aktivních. Tak já myslím, že děláme, co nám síly stačí a posluchači určitě také. Jsem ráda, že jim můžeme dát do ruk některé, do rukou a do úst některé argumenty. A já teda, když Marek zmínil ten článek toho pana kolegy z Národní demokracie, jo, přelud zvaný vláda odborníků, tak já si dovolím zacitovat z toho článku. On tady říká, jakou přednost by měla mít vláda odborníků před vládou politiků. Tvrdím, že žádnou, právě naopak. Odborníci vzhledem k tomu, že jim je cizí pojem politična a neopírají se o žádnou ideologii, jsou jenom ty manažeři a neopírají se o žádný politický názor, tak vůbec nejsou schopni rozhodování tam, kde se očekávají fundamentální změny a kde je třeba reagovat na nepředvídatelné situace v rámci mezinárodní politiky, která se promítá samozřejmě do vnitřní. A ještě do větších absurdit se dostávají ti zastánci vlády odborníků, kteří propagují minimální stát a jsou nepřátelé etatismu, což jsou mimochodem například Svobodní, ale i mnoho jiných stran, které lidi vzývají a považují je za vlastenecké. Tito zarytí individualisté a obhájci svobody tvrdí, že odborníci v praxi, biznismeni a podnikatelé, že ti vědí nejlépe sami, co mají dělat, aby uspěli na trhu a uspokojili potřeby svých zákazníků. Tudíž žádný státní úředník či politik jim do toho nemá co mluvit. Ale pro boha, stát není firma, stát není má dáti dal. Stát je má úplně jinou roli. A k čemu potom jsou potřeba odborníci ve vládě, aby udržovali vládu v blahé nečinnosti a chránili lidi před zásahy z úrovně státu, nemyslitelné. Takže ten apel jako, ať jsou tam hlavně sami odborníci bez toho politického zázemí, je stejně nesmyslný, jakože třeba ministryní obrany Jana Černochová, ta má politické zázemí, zase nemá tu odbornost. Takže musí být jedno i druhé. Ale ne, že bude jedno bez druhého. A ti odborníci bez toho politického zázemí, bez toho aniž víte, jakou oni mají politickou orientaci, tak jsou stejně nebezpeční, jako ta Jana Černochová za ODS na postu ministryně obrany. Předávám slovo.
Píše Zdeněk z Prahy. Dobrý večer. Promiňte mi ten výraz, ale předposranost tohoto národa je přímo pověstná. Vzpomeňme demonstraci loajálnosti k říši po atentátu na Heydricha. V roce 1989 jsme byli opět posledním státem, který zavrhl stávající režim a na Václavském náměstí bylo sice narváno, ale než se ozvalo v davu, již jdou dělníci z ČKD, tak teprve většina vydechla. Už asi bude vyhráno. Proti dělníkům násilně režim zasahovat nebude. A to se s námi táhne dodnes. Bohužel. Zdeněk, Praha.
Já bych možná trošku nesouhlasila s panem posluchačem, protože v těch 30. letech my spolupracujeme s těmi českými národními listy a s panem doktorem Tuleškovem a s mnoha historiky. Tady šlo, ty lidi tam byli vlastně nahnaní pod velkou hrozbou, protože tady šlo o to, že jim bylo vyhrožováno jim a rodinným příslušníkům opravdu fyzickou likvidací. Je na to mnoho studií, můžete si to najít i na českých národních listech, když tam zapátráte, tak to zjistíte. Takže to si myslím, že takhle nebylo. My jsme jako stát měli opravdu velké množství obětí a my jsme měli nejvíc partizánských a takových těch diverzních akcích. O tom se vůbec nemluví, ale my jsme v tom byli opravdu nejlepší. A co se týče toho roku 89, tak si nemyslím, že to bylo u nás naposled. Mně se zdá, že v Rumunsku, ne? To bylo ještě později. Ale hlavně to podle mého názoru svědčí o tom, že většina lidí měla rozum. Já teda vůbec nechápu, proč šli v tom roce 89 ty lidi do ulic. Co jako čekali, že jim ten Západ tady naservíruje pečené holuby na zlatém podnose? Nebo že nás jako bude milovat? Já si myslím, že to byla opravdu velká hloupost, to, co dělali lidé s těmi klíčemi v tom roce 89. Telefon nám máme.
Ano, máme posluchače, hezký večer.
Hezký večer, u telefonu Milan. Já bych chtěl jenom, budu se opakovat, možná to zase uslyšíte ze záznamu VK zpátku minulého. Já tvrdím jednu věc, my můžeme vyhrát jenom jedním způsobem a to je, že zrušíme povinnou angličtinu, opakují znova povinnou, to znamená, že do dětí nebudeme nutit od první třídy angličtinu a budou si moct vybrat jakýkoliv jazyk. To je jedno, jestli my potom ovlivníme děti. Ne. Druhá věc je vzdělání a nespotřeba. My se furt všude, na všech pořadech bavíme furt dokola. A my můžeme nad anglosaským světem zvítězit jednou takhle. Nevím, jestli mě bylo pochopeno v minulém pořadu. A teď chvilku budu mluvit, otázka, jestli mě zase přerušíte. Jde o jednu věc. Jestliže od dítě učíme od první třídy, všude, ať je to Svobodný vysílač, Infovojna, Svobodné rádio a Slovenské svobodné rádio. Všude slyšíme, jak je problém se vzděláváním. A který z učitelů toto řešil? Veselé si implikovali jazyk od první třídy a pak řeší problémy politické. Ale vy, jestliže dítě učíte od první třídy jazyk okupační, to znamená, že dítě učíte a formujete i myšlenkově. To znamená, že mu i kulturu vnášíte. A jestliže je nadřazená angličtina versus čeština, které se nevěnuje taková pozornost, jak angličtině od první třídy. Teď nemyslím o tom, jako máte tam i učitel, tak vám to řekne sám. Nemyslím o tom, jako, že jestli je důležité. A v té angličtině jsou nějaké ústupky, projde třeba i s dvojkou, trojkou, to děcko. Teď si vemte, kolik máte rodičů, co se ten jazyk neučili. Ale tohle čeština, tam se nikdo nevěnuje tak povinně tomu, aby vštěpil ten jazyk tomu dítěti do hlavy. a jsou zásadní podmínky, které myslím vážně, aby se změnily. A jde o to, že budou naražet i kolikrát jste člověkem, jako, nebo kolik umíte jazyku jste člověkem. A teď se zeptám, motice to platí? Proč nemůže být Esperanto jediný jazyk a každý zachovujeme kulturní jazyk? Ten kulturní jazyk bude rozvíjet jazyk, tak každý, kdo bude mít o daný stát přece zájem, tak se tu kulturu bude učit. A tím zachováte vzdělání, učení. Já netvrdím neučit se ho, ale nesmí být povinný. Jiné jsme prostě prohráli. To potom už bude jenom vývězky, až půjdeme do koncentráku v angličtině a každý si je přečte a nastoupí. Promiňte, jestli se zase někoho urazil, ale budu poslouchat.
Děkujem za názor, tak ano. Jo.
A mějte se a přeju všem pírové nevednou z hlavu. Mějte se.
Děkujem.
Já zareaguji. Ano. Já s panem posluchačem naprosto souhlasím. Ale k tomu tady u nás nedojde, pokud budeme v Evropské unii. Protože ta Evropská unie dává plány pro všechny rezorty, to jest i pro školství. A ta Evropská unie dělá politiku 3D, deindustrializace, depopulace a debilizace. Tomu říkají deracionalizace. Takže pokud my nebudeme deklarovat, že chceme vystoupit z Evropské unie, to trvá nějakou dobu, ale musíme to deklarovat, přestat tam platit a neřídit se v těch rezortech jednotlivých a speciálně ve školství, to má pan posluchač naprostou pravdu, ty děti jsou prostě zmařený. Tak tady prostě tu angličtinu pořád mít budeme. Souhlasím, že jazyk je nositelem kultury. Co se týče té povinné literatury, já se i bojím podívat se na to, co ty děti čtou opravdu, protože bych z toho měla špatný pocit.
Doplním, maturují z Harryho Pottera.
Naštěstí většinou nečtou.
No a proto, a co se týče jazyka, tak my v programu Aliance národních sil máme, aby v ústavě bylo zavedeno, že je tedy ten jazyk český, že požadujeme jeho ochranu. A ještě, jak říkal pan, že budou teď jenom jako ty vývězky, tam to bude angličtina, to bude ještě horší, tam budou jenom obrázky. A už to vidíte, vstup zakázáno, protože na západě od našich hranic, já nevím, jestli jste to četli naposled, kolik procent absolventů základních škol německých základních, to znamená, že už dál nejdou, jsou analfabeti, neumí číst, ani psát, ani počítat. To samé v Americe. Proto už budou jenom ty obrázky. Nestrkej tam nohu, zahoď cigaretu, netrhej kytky, nešlapej na trávník. Už to bude jenom obrázkové písmo.
Ještě vlastně píše. Bude...
Ano?
Ivana. Dobrý večer, podle mého soudu mají nejvíce otevřené oči lidé té generace, která většinu svého života žila v socialismu a teď vidí, co vše ztratili za zvoněním klíčů. Mají možnost porovnávat, že sice jsou plné regály schnilých banánů, ale začínají chybět samozřejmosti, jako třeba léky pro děti nebo kvalitní zdravotní péče, základní kvalita vzdělání, která tu před 89. rokem byla a tak dále. S panem Václavem také souhlasím, ale v Čechách nikdy nepadla vláda od spodu. I ten 89. rok byl rozpoután zhora. Mimochodem, proč zrovna rok 1989? Byla v tom také symbolika, protože se slavilo z té výročí narození Adolfa Hitlera. To už mi dalo signál, že budeme opět pod Německem. Ivana.
Tak to slyším poprvé, to je zajímavé, s tím Adolfem Hitlerem to jsem nevěděla. Já chci jenom říci, že nikdy, nikde nepadne vláda od spodu. Nikdy. Všechny revoluce, všechna politická hnutí jsou vždycky organizována někým, koho třeba nevidíte, ale někým, kdo má zdroje, aby měl lidi na tu organizaci a technické a ekonomické zázemí. Akorát my můžeme udělat to, co tady říkám dneska už po několikátý, že musí být jiná masová statistika chování. Je iluzí si myslet, že ten DAF se zorganizuje sám, nebo až když bude lidem ouvej, tak vyjdou do ulic. To už budou pak zdecimovaný, že ani do těch ulic třeba nevyjdou. Vždycky to někdo organizuje tady, ten náš odpor nikdo zatím neorganizuje. Jenom je to mnoha lidem to přijde slabý, protože to je ta samoorganizace, to, co děláme my na té alternativě, a jako když nesouhlasíme s těmi vládními kroky. Ale vidíte, i tohleto je pro ně nebezpečné, tak už jsou na vratkých nohách a proto říkají ty nesmírné blbosti, jak to tady všechno financujou ti Rusové, jak my jsme všichni těmi Rusy placeni. No úplně jako nesmysly říkají, ale i tady tohle ta samoorganizace v té první fázi je pro ně nebezpečná. A ještě tady mám jenom poznámku, jak Marek říkal, že každá tabule má to logo Evropské unie. To je přesně ono. Ta Evropská unie je všude, na každé kravině, na každé plastové klouzačce, na vybetonovaným, což je úplně nesmysl, nebo vyasfaltovaným dětským hřišti na vesnici, kde je všude plno trávy. Takže tam udělá tohleto, má to tam logo Evropská unie. Ale to, co skutečně potřebujeme, jídlo nebo ty důležité věci, to si z té Evropské unie musíme krvavě zaplatit. Takže z nich dostáváme samý blbosti a jak tady psala ta posluchačka, jenom ty hnějící banány, když to je v podstatě opravdu, to vypadá až legračně. Ty banány jsou jako symbolem pokroku, že vstoupíte do obchodu, do Teska, jdete přes zeleninu a první jsou všude banány. Když si kliknete na tu pokladnu, tak banány jsou úplně první, mají tam samostatnou kategorii. Jako jednotka blbosti asi je jeden banán nebo trs banánů. A co se týče té věkové kategorie, že ty lidi před rokem 89, já bych řekla, že to je přirozené, ale není. A to už se mi zdá úplně něco neuvěřitelného, že ti lidé, kteří žili před rokem 89 a mohou porovnávat, tak ti jsou kolikrát úplně stejně zaslepení. Jako ti, co nežili. Já dokonce, jako to je pro mě milé překvapení, že třeba v té mladé generaci se jim to zdá divný kvůli filmům. Že se dívají na ty staré filmy, ty komedie a najednou, jako teď tam není ten život, že by to bylo tady jako v lágru, jak nám to pořád líčí televize a všichni ti příšerní vládní politici. Takže ty jako neví, jak se žilo, ale mají otazníky. Ale ti lidé, kteří žili před rokem 89 a stejně jako hlupáci podporují tento parazitický režim, tak to je úplně do nebe svolající. Předávám slovo.
Pojďme tak k další aktualitě z mezinárodní politiky, kterou k tomu ještě přidáme, než předám slovo. A to nečekané návštěvě Volodymyra Zelenského v Americe.
Ano, tak já toho mám víc, tak tím Zelenským v Americe to završím. Takže nejprve ještě k té vládě odborníků nebo manažerů, takové to řídit stát jako firmu, že jo? Tak pokud samozřejmě tím nemyslíme to, že Česká republika je SROčko, jak nám už také některé zdroje začínají tvrdit. Takže ten politik samozřejmě musí mít nějaké sociální cítění a třeba se to projevuje v tom zdravotnictví nebo v tom školství, že to jsou v podstatě pro nás veřejné statky a ono skutečně dělat to všechno jenom na té manažerské bázi. Teď to vidíme denně, dnes a denně v tom školství a v tom zdravotnictví, že tam se nedá řídit prostě těmi zákony trhu, protože když si vezmete, že tady byla v 90. letech taková ta ideologie, jakože postavíme ty školy na tom tržním principu, tak vidíme, k čemu to vede. Vede to vlastně k naprosté devalvaci toho vzdělání a tedy té kvality. Jinak samozřejmě ti politici také by měli mít určitou hierarchii těch priorit a já se domnívám, že priorita číslo jedna je to, jestli uživíte ten národ. A to jako by mě zajímalo, jestli si třeba tyhle ty otázky klade současná vláda, jestli uživí národ. Potom samozřejmě druhá ta priorita je, jestli máte nějakou koncepci a já bych řekl, že až teprve na třetím místě je u toho politika to, jaký je odborník nebo manažer, protože on samozřejmě je obklopen těmi svými poradci, těmi odborníky, těmi manažery, takže ti vlastně za něj pak zastupují tu stránku toho managementu. Co se týká toho jazyka, tak já se domnívám, že by tady měl vzniknout nějaký zákon na ochranu českého jazyka, už jenom třeba i z toho důvodu, že když jdete třeba po nějakém třeba historickém náměstí a teď tam vidíte jenom nějaké ty samé anglické nápisy na těch výlohách, tak už to jednak to teda hyzdí to náměstí z nějakého estetického a památkového hlediska a jednak teda samozřejmě by se měla respektovat ta kultura té dané země a skutečně ty nápisy by měly být minimálně aspoň v tom třeba dvojjazyčném pojetí, že by tam prostě vedle toho cizího nápisu měl být i ten nápis český, když jsme v České republice. Ale vidíme, jak to je s těmi vlajkami, že visí třeba ukrajinská vlajka, už tam nevisí česká vlajka a tak dále. Věnovali jsme se tomu v těch minulých pořadech. Ale skutečně teda domnívám se, že ten zákon na ochranu českého jazyka by nějaký tady měl existovat. Samozřejmě můžeme se bavit i o tom, že ten jazyk souvisí s myšlením, s mentalitou. Říká se, že třeba slovanské jazyky obecně vlastně podporují jednak ten duchovní rozměr těch lidí, jednak samozřejmě i tu kreativitu, tu tvořivost těch slovanských národů a tak dále. Ta angličtina, bohužel tady je ten problém, že ona se stala vlastně jazykem té informatiky a výpočetní techniky, takže z tohoto důvodu prostě asi bez té angličtiny to dneska v tom školství úplně nejde, ale samozřejmě, že proč by se neměly děti učit také třeba ruskému jazyku nebo francouzskému jazyku nebo třeba španělskému jazyku a tak dále. Jo, takže samozřejmě to je věc otevřená a já bych řekl, že vlastně tady je opravdu důležité a to by na to měli ti politici myslet, jestli ten národ uživí a jak ho uživí. A samozřejmě klíčovou roli v tom hraje ta soběstačnost a my vidíme, že tady se děje pravý opak, že tady je snaha nám tu soběstačnost úplně vzít a zase příčinou je Evropská unie, která nám bude zakazovat pěstovat mrkev na zahrádkách, bude nám zakazovat chovat slepice a tak dále a tak dále. A poslední téma, co se týká návštěvy teda Volodymyra Zelenského v Americe, no tak samozřejmě on v podstatě pejsek ukazuje poslušnost svému páníčkovi, že jo, tak samozřejmě tam vyžebrá další finance na boj proti Rusku, což je samozřejmě jeho úkol Volodymyra Zelenského a já tady teda bohužel vidím strašný paralely teďko s Václavem Havlem a projevem Václava Havla v kongresu a projevem Volodymyra Zelenského a úplně mě až mrazí z toho, jak sklízí tyto dvě postavy v podstatě evropské válečnické scény a boje proti jiným slovanským národům, v podstatě jak sklízí aplaus v americkém kongresu a bohužel se mi to dostalo do takové paralely, jak tam byl ten Havel, teď tam mluvil ten Zelenský a víme, co vlastně Václav Havel způsobil třeba v Srbsku tím takzvaným humanitárním bombardováním a co teďko dělá Zelenský. Předávám slovo.
Máme telefon. Hezký večer, můžete se ptát?
No já se omlouvám teda Václav z Plzně opět, ale s tím pánem naprosto souhlasím, jo, to bylo perfektní. Já jsem jenom chtěl tak dodat, že no, nás vlastně v druhé světové válce a první světové válce zachránila vesnice. Co si budeme povídat? Vesnice produkovala ty, možná tam byly nějaký keťasové, možná tam byly to, ale většinou měli příbuzn a prostě zásobovali města, zásobovali. Dneska vesnice nejsou. Slyšel jsem to, je to od Vidláka vlastně. Vesnice dneska jako taková neexistuje. Vesnice jsou nějaký náplavy, slepice nejsou, to jako to je to poslední. Prostě to je pár těch lidí, kteří mají, pěstují něco, dělají něco. Ty ostatní už tam jsou jenom jako rekreanti nebo jako taková náplava. Víte, to je to největší katastrofa České republiky, protože vesnice živla Prahu, živla všechny. To prostě je tak. Pražáci si nevypěstují nic. Možná, že za tý druhý světý války v Londýně si rozvrávali záhonky někde a něco tam pěstovali. He, to není. To je nezachránilo. Zachránilo je úplně něco jiného. Zachránilo je, já nevím, dodávky z Ameriky nebo já nevím odkaď, ale de facto za ně tvrdě zaplatili taky. Koloniální říše Británie se rozpadla po druhé světové válce, protože ji Američani doopravdy geniálně zlikvidovali. No ale nás likvidují dneska tyhle ty hovada, který tady dělají politiku. A proto říkám, tady musí být normální nějaká generální stávka, nebo já nevím co, já nevím, jestli se ty lidi schopí. Mně už je 71 let, já už asi s tím nic neudělám, ale ty ostatní.
Zatím to nevypadá.
Mladí, co?
Zatím to nevypadá, no.
Nevypadá prostě. Všichni jsou spokojen, protože zatím tam jsou v krámu, to zatím nepřišly energie, zatím nepřišlo nic. A já tady mám třeba baráku, kde nás bylo 7. Já jsem ten asi druhej nejmladší, jo. A už tady se předali dva byty Ukrajincům. Tak vím, jak to vypadá. Takže co mi vy budete vykládat tady? Nic.
No, ono, ještě, musíme ještě, začít všichni poprzni. U sebe.
Vidím ty ukrajinský auta, vidím cokoliv, vidím to svinstvo, když vlezu do obchodu. Ty zpratky, jak tam mladý zpratek, který tam vytahuje 1000 koruny, trafice, no do prdele. To už fakt mi jde někam, jo. Já jsem dělal celý život.
Děkuju za názor.
No, a ještě po tom 89. to bylo těžší. Nakonec jsem skončil u Bisky a tam se mi ptali, jestli souhlasím s tím. Říkal, no jestli není proti českým zákonům, tak proč ne? Byl jsem tam tady jako...
Aby se dostalo na všechny. No. Tak,
takže to stálo za hovno. A nakonec mi vyhodili, protože vlastně jsem byl nějak nepříjemný. Tak jo, naschle.
Naschledanou, děkuji za názor. Ještě nechám zareagovat Vladimíru Vítovou k nečekané návštěvě Volodymyra Zelenského v Americe.
No, já jsem četla pár analýz a ono to vypadá, jakože my se z toho máme zhroutit, ale ono to nedopadlo tak dobře. Západní analytici to hodnotí tak, že Zelenský odchází z Ameriky v podstatě, dalo by se říct, s dlouhým nosem. Protože, a teď to hodnotí, ta PR akce vyšla na jedničku, že tam jsou Rusové bez šance, jak to pokryla média. A bylo to také proto, protože Biden potřeboval před tím lednovým kongresem takovéhle divadlo, protože tam chce, aby se platilo té Ukrajině. Ale Zelenskému nevyšlo to hlavní. A to, že se vrací domů, pokud se teda vrátí, nebo jestli už se vrátil, bez raket dlouhého doletu. Protože tím, jak byl, to jste určitě zaregistrovali, ten útok na šéfa té kosmické agentury, bývalého Rogozina, tak Američané pochopili, že ti Ukrajinci by s raketami dlouhého doletu stříleli asi rovnou na Kreml. Takže to nejdůležitější, pro co on tam jel, to nedostal. Ale když mám tedy slovo, tak bych tady řekla zásadní věc, podle mého názoru. A to, že v aktuálním vydání britského zpravodajského magazínu, ne amerického, ne té verzi americké, The Economist, oznámil ten jeho hlavní generál Zálužnej v podstatě porážku ukrajinské armády s tím, že jí tu porážku lze odvrátit pouze přímou vojenskou intervencí Západu a NATO. A teď bych částečně vám řekla, možná zacituji něco, co v tom rozhovoru, který je úplně podstatný, protože jako mění tu situaci. Teď se bude rozhodovat o tom, jestli teda bude světová válka nebo ne. Takže on tam právě hovoří, jinak je to, kdybyste se chtěli podívat, rozhovor ze 17. prosince. Takže ten Zalužný tam přímo říká a hovoří jménem toho vojenského vedení Ukrajiny, že oni uznávají vážnost situace a jsou velmi znepokojeni. Říkají tam, že mají 700 tisíc mužů v uniformách, ale jenom 200 tisíc má bojový výcvik. Dále dochází k tomu, že bojovat může jenom 190 tisíc mužů skutečně a ukrajinské armádě dochází munice, požaduje 300 tanků, 500 děl, 800 obrněných transportérů. Pak tady jsou nějaké, tam rozebírá ty vojenské věci. Ale dále uvádí, že jeho armáda krvácí, ukrajinská, že ruská mobilizace byla úspěšná a že ruská armáda cíleně a efektivně buduje svoji sílu a je si jistý, že vojáci mobilizovaní v Rusku budou bojovat a je přesvědčen, že Rusové dokážou v případě potřeby poměrně rychle mobilizovat dalších 1,5 milionu mužů. A je si jistý, že dojde k velké zimní ofenzivě a předpokládá, že bude v únoru, zatímco ten ministr obrany předpokládá a ukrajinský Reznikov, že bude v lednu. A dále přiznává, vlastně tím varuje a vyzývá ten Západ, že pokud se nebude Západ vojensky angažovat, takže bude nutné vysvětlit té ukrajinské armádě, že všechny oběti Ukrajiny byly marné a že Ukrajina válku prohrává. Respektive, že už vlastně tu válku prohrála. A to je poprvé úplně jiný tón, než všechno ta předchozí ujišťování, že vítězství Ukrajiny nad Ruskem bylo vždy na spadnutí a že už to mají vyhraný. Takže ta část rozhovoru, totiž ten rozhovor má tři části, mezi jinými je tam Zelenský, ale ten Zalužný je nejdůležitější. Takže ta jeho část rozhovoru tak je důležitá v tom smyslu, že to je apel na Západ. A dříve ten Zelenský se, nebo vlastně to dělá i dneska, i jak byl v té Americe, ten volá jenom potom, aby dávali více peněz, více zbraní a tak dále. Ale ten Zalužný naznačuje, že ta ukrajinská válka je, říká to tam vlastně otevřeně, je západní zástupná válka proti Rusku a že se teď dostala na rozcestí, kdy se bude muset NATO a kolektivní Západ, a to se bohužel týká i nás, proto my požadujeme vystoupení z NATO, kdy se tedy to NATO a kolektivní Západ musí teď rozhodnout, jestli do války vstoupí naplno a jestli ne, tak válka bude prohrána. Ten Zalužný to tam říká zcela otevřeně, že v případě, že ne tedy, tak tu válku Ukrajina prohraje a bude muset, protože bude muset pokračovat jako doposud, tedy nechat se vybíjet. A když jsem hovořila o tom, že chtěl těch 300 tanků, 500 děl, 800 obrněných transportérů, tak on vlastně chce téměř vše, co zbylo z NATO. Ale v tom rozhovoru dále ten Zalužný, on uvádí, že ví, že ta západní, že ty sklady té západní výzbroje jsou prázdné a že země na to mají jen to, co potřebují pro svoji obranu už. Všechno ostatní jim dali. A ukrajinští vojáci tam také říká, že nemohli být dostatečně rychle vycvičeni, aby vůbec mohli používat efektivně ty západní zbraně. A vzhledem k tomu, že ti neokonzervativci v USA a Velké Británii jsou hlavními hybateli té války na Ukrajině, která má jediný cíl zničit Rusko a rozdělit ho na různé části, tak tenhle ten rozhovor je v podstatě veřejnou výzvou na ty neokonzervativní nebo na ty sponzory těch neokonzervativních politických stran v Evropě a v USA, právě prostřednictvím The Economist. A ta zpráva zní doslova. kdy Ukrajina říká, dospěli jsme do bodu, kdy je čas, aby Evropa a kolektivní Západ vstoupili naplno do války, jinak je vše ztraceno. A tady se ukazuje, a to je zase jeden západní analytik taky o tom hovoří, že ti neokoni a ti jejich ukrajinští chráněnci najednou mají obrovský problém, protože se stali obětí vlastních propagandistických úspěchů. Vlastně od února slyšíme, že vyhrávají válku a že byla ta úspěšná ofenziva v Charkově, v Chersonu a všude, že Rusové utekli, i přesto, že mají milionovou armádu a všechny tyhle ty věci. A teď samozřejmě najednou budou muset říct, že oni ustupují, protože realita je úplně jiná. A musí přiznat ty věci tak, jak jsou. Takže ve skutečnosti oni jsou teď v pasti. A jak jsem řekla, to je jasné poselství z toho rozhovoru, že buď jako přiznají pravdu, že do toho jdou, tedy ten Západ jako celek, anebo nechají tu Ukrajinu opravdu vykrvát se do posledního Ukrajince. No. Tak uvidíme, jak to dopadne. Tak doufám, že dobře, protože kolik máme času. Já bych tady pak ráda, vzhledem k tomu, že jsou Vánoce, tak bych se ráda dostala trochu do tajemna a řekla bych vám, tady prezentovala rozhovor jednoho věštce ruského, který chce zůstat v anonymitě a hovoří o tom, jak to vidí v roce 2023, 2024 a do budoucna.
My se na to jestli už těšíme. Jestli chce
Marek doplnit? Fakt?
No.
Ale ještě, jestli chce Marek doplnit toho Zelenského?
Já bych krátký komentář ještě k tomu řekl. Já jsem v nějakém článku četl, to bylo samozřejmě myšleno ironicky a s velkou nadsázkou, že snad Zelenský je agent Putina, protože se mu podařilo demilitarizovat Západ. Jo? Protože vlastně, vemte si, že veškeré ty zbraně Západu byly de facto zničeny právě na té Ukrajině těmi Rusy, takže v podstatě Zelenský demilitarizoval Západ. Jinak samozřejmě je to proxy válka do posledního Ukrajince, my to říkáme od začátku. Zelenský má samozřejmě výborný PR tým, že jo, v tom zeleném tričku, jak tam prostě je oblečen, tak samozřejmě některé ty jeho faninky z toho s prominutím vlhnou, že jo, ale to je tak asi všechno. A dokonce já jsem už zaznamenal i z nějakých zdrojů, že právě ty Spojené státy americké by raději místo toho Zelenského chtěli právě toho Zalužného. A že samozřejmě ty Spojené státy americké si uvědomují, že ti Ukrajinci, já to řeknu teda trošku jakoby nadsazeně, že jsou prostě příliš velcí raplové a nemůžou jim svěřit právě do rukou ty zbraně, které by vyvolaly ten přímý konflikt s Ruskou federací. Takže, jak říkala Vladimíra, buď teda budou muset se zcela odkopat, anebo to budou muset takzvaně odpískat. A já bych tady právě jako takový předěl k tomu poslednímu tématu řekl to, že já to vnímám tady tenhle ten konflikt mezi de facto Západem a Východem, vnímám i v takové té duchovní rovině, jako takový určitý boj v podstatě toho dobra nebo Boha nebo nebe právě s tím satanismem. A když si třeba poslechnete ty poslední projevy Vladimíra Putina, tak on tam právě o tom boji se satanismem dost často Vladimír Putin hovoří. Takže to jsem k tomu chtěl říct a nyní už přejdeme na ty Vánoce.
Nyní se tedy dostáváme k poslední části komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, a to vánočnímu poselství a tajemnu. Vladimíra Vítová.
No, já tedy jsem avizovala tu předpověď neznámého ruského věštce a možná ji částečně shrnu a potom, jestli budete chtít, tak bych přečetla přímo ten rozhovor s tím věštcem. Já tam je to vždycky otázka, odpověď. Ale je to krátké, pak ten přímý rozhovor. Takže ten rozhovor začíná tím, že ten věštec uvádí. Naše země je známa tím, že jsou v ní lidé, kteří mají schopnosti jasnovědectví. Má na mysli Ruskou federaci teda. Možná proto, že v Rusku je mnoho mocných míst, anebo možná proto, že ruský lid má potřebné vlastnosti, díky nimž vyšší mocnosti odměňují vyvolené schopností vidět budoucnost. Ale ať je to jak chce, tak tady je ta předpověď. Ten člověk je sice anonymní, ale uvádí se tady, že je z vesnice Plenicino, že to je v moskevské oblasti. A teď tedy, co říká. On hovoří o takzvané Putinově misi. A uvozuje to tím, že každý člověk přichází do tohoto světa z nějakého důvodu a má specifický úkol, který se tak či onak týká všech lidí. A pokud je tento člověk u moci, že si můžeme být jisti, že byl vybrán vyššími silami a že má určité poslání. Někdy to poslání nemusí být dobré, ale co se týče Vladimíra Putina, tak tam dobré je. A teď přímo hovoří, cituji ho. Vladimír Putin je vyvolený, také vyvolený. Jeho posláním je změnit náš svět, což již prokázal. Ne všechno, co náš prezident dělá, jsou jeho nezávislá rozhodnutí. Dostává instrukce od vyšších sil díky prostředníkům. Jde o tuvanského šamana a tibetského lámu. Dále se tam uvádí v tom rozhovoru, že existuje mnoho informací o určitém kvantovém přechodu v současné době a že už to začalo, že končí temný věk ryb a začíná světlý věk vodnáře a Rusko je pod záštitou tohoto znamení zvěrokruhu, tedy vodnáře. To znamená, že nastává čas světového vedení a podle mnoha proroctví bude Rusko, jako ne Rusko jako takové, ale ta představa toho ruského světa, my to můžeme vidět na těch zemích BRICS, kdy tady bude multilateralismus, kdy tady budou národní státy a podobně, takže se stane vlastně takovým duchovním principem nebo tou koncepcí postupně pro celý svět. Pak tady hovoří o misi Ukrajiny. Všichni ví, že každý člověk má svoji karmu, to znamená, že každý platí za hříchy těch svých minulých inkarnací a karmu mají nejen lidé, ale i státy a území. No, to my dopadneme příšerně v budoucnosti teda. A teď tady hovoří o té Ukrajině, že Ukrajina vypadá jako oběť, ale ve skutečnosti k ní právě přiletěl bumerang za zradu svého lidu. Cituji, Ukrajinci jsou stejní Rusové, ale po staletí jim temné síly vymývaly mysl a nyní je čas sklízet plody. Síly zla dostanou také své, ale doposud jsou schopny odolávat. Ukrajina je nástroj v jejich rukou a bude ještě chvíli trvat, než lidé pochopí, jak se mýlili. Dále tady dodává, že na zemi nežije jen lidská civilizace, ale i bytosti vyššího řádu. A aniž bych chtěl zacházet ten autor nebo ten věštec do hierarchických detailů, tak jenom říká, že je lze rozdělit na ty dva typy, světlé a tmavé. Dále tady říká, že ty temné síly za dob věku ryb dobyly zemi a že Rusko je na straně té světlé straně a ten kolektivní západ patří zcela těm temným silám, což to Marek také uvedl, to je všechno, co je proti přírodě. LGBT, teď ta klimatická krize, že nechtějí to CO2, no prostě všechno, všechno, co prosazuje Západ, je samozřejmě nesmírná hloupost a jde to proti přírodním zákonům. A potom se věnuje té politické situaci a říká, že Rusko nevyhlásilo válku Západu, naopak přijalo výzvu. Ale všechno mediálně vypadá, jako by agresorem bylo Rusko a dosud to lidé nechápou. A nechápou také to, že Putin tou svojí angažovaností v podstatě zachránil celý svět před zkázou. A že ten západní svět má ale také své poslání. Že má za úkol, vlastně jakoby temný úkol, zastavit zrod toho nového světa vší silou. a k tomu potřebuje kontrolu nad lidstvem. Proto ty digitální koncentráky a ty snahy o tu vakcinaci. Teď dneska jsem zaregistrovala video, že ve všech těch tyčinkách, které se strkaly do nosu, když na to dáte, tak zazáří modře to, že tam je ta luciferáza a ta už vám z těla nezmizí a podobně. Takže chcete-li ovládat, tak musíte zastrašovat. A to se přesně děje i u nás. Ale že ten proces osvobození země již začal, že na zemi je nová energie a velmi brzo se vše vyjasní a už příští rok by měly být začít odhalovány pečlivě utajované informace, třeba i co se týče historie celosvětové a podobně, že kolektivní západ bude poražen ne zbraněmi, ale že kolektivní západ zničí sám sebe. A proces ničení již probíhá a je nevratný. My jsme na okraji toho, ale my ještě můžeme cuknout. Kdyby se tady ty lidi zmátořili a byla tady jiná masová statistika chování. A tady říká, že ten tedy západ zničí sám sebe. První obětí bude Evropa a pak bude následovat USA. A že co se týče Ruska, tak postupně se stane tedy tou hlavní mocností světa a že Putin opustí svůj prezidentský úřad v roce 2024 a že v tuto chvíli jsou na jeho místo tři kandidáti. Takže to bylo v kostce ten rozhovor a teď jestli chcete, že bych ho přečetla, že se tam bude něco konkretizovat, ale mnohé, co bylo řečeno, se bude již opakovat. Tak se rozhodněte.
Ano, chceme.
Dobře. Takže nebudu číst otázka, odpověď, ale z toho to vyplyne. Takže otázka. Co chystá Putin na Ukrajině? Toto je jeho nejdůležitější a poslední mise, kvůli které přišel na tento svět. Je to jeho poslání? Ano. Co to je? Změnit tento svět. Proč? Protože nastal čas. Proč Vladimír Putin? Vybrali si ho sami. A ukázal ten věštec rukou, jako vršek rukou nebo rukou nahoru. Prosím, abyste nám to vysvětlil. A on říká, vyšší síly. Otázka, kdo jsou ty vyšší síly? Svatí, kteří opustili náš svět a obývají zemi umístěnou v jemnohmotném světě. Otázka, k jakému náboženství patří? Nemají žádné náboženství, slouží lidstvu. Boží zákon je pro všechny stejný. A jak s nimi Vladimír Putin komunikuje? Přes prostředníky. Kde se to děje? V Tuvě. Proč tam? Místo si pravděpodobně určili sami. A kdo jsou zprostředkovatelé? Jsou dva. Nejsilnější šaman planety a láma z Tibetu. O čem mluví? To nemohu vědět. Na Zemi nedávno začal přechod z temného věku ryb do světlého věku vodnáře. Toto je jeden z kosmických cyklů, který trvá několik tisíciletí. Pozemská civilizace se posouvá na novou duchovní úroveň. Rusko je teď pod záštitou vodnáře. Tato země bude vládnout další tisíciletí, ale nestane se to najednou. Každým rokem dochází ke zrychlení. Všechno se mění. Otázka. To je samozřejmě zajímavé, ale co s tím má společného Ukrajina? Odpověď. Toto je její posvátné poslání. Ukrajina se obětuje v zájmu milionu životů na celé planetě. Promiňte, ale nerozumím tomu, proč byla vybrána Ukrajina. Protože Ukrajinci jsou Rusové, kterým změnili mentalitu. Síly zla je aktivně rozkládali posledních 30 let. A podařilo se to. To je jejich tragická karma za zradu jejich slovanské rodiny. A kdo jsou ty síly zla? Západní civilizace. Znamená to tedy, že Putin vyhlásil válku západu? Ne. Putin, Vladimír Putin, byl nucen přijmout tuto válku. Byl to západ, kdo v roce 2014 vyhlásil ruskou válku, zorganizoval státní převrat na Ukrajině a dostupnou genocidu Rusů na Donbasu. Byl to západ, kdo dodal zbraně ukrajinskému režimu, vytvořil vojenské a biologické základny a ideologicky připravil Ukrajince na válku s Ruskem. Otázka. Možná nemělo cenu zabrat Krym? Odpověď. Pokud by to Vladimír Putin neudělal, pak by již existovaly základny NATO a Donbas 2. jak lze takové území obsadit poté bez jediné oběti. Otázka. Proč Vladimír Putin oznámil speciální operaci 24. února 2022? Odpověď. Ukrajina soustředila na hranici s Donbasem 170 tisícovou armádu. Ofenziva byla plánovaná na 25. února. Vladimír Putin pochopil, že Donbas neustojí a že zemřou statisíce lidí. Věděl o tom předem a proto ještě v prosinci 2021 předložil ultimátum Spojeným státům a NATO o bezpečnostních zárukách. Ale Západ nereagoval a zvolil cestu války. Ale rukama Ukrajinců. Proč Západ potřebuje válku? Protože je to umírající civilizace. Celkový dluh USA je 170 bilionů dolarů, Evropské unie 12 bilionů eur. Během své historie žili z kolonií válek a levného ruského plynu. Otázka. Ukazuje se, že Vladimír Putin neměl jinou možnost než výzvu přijmout. Ano, ale nebyl připraven na takovou válku. Jakou válku? Odpověď. Na bratrovražedný boj. Vladimír Putin nevěděl, jak těžká pro něj bude tato válka a že bude vleklá celý svět se slepě a zuřivě postaví na stranu Ukrajiny. Tato válka není pro Ukrajinu, ale pro globální světový řád. Kdo vyhraje? Rusko. V budoucnu Ukrajinci jistě zjistí pravdu a proklejí Ameriku. Takový stát už nebude existovat. Kdy skončí válka? Asi po roce a půl. A co se stane se západní civilizací? Dojde k sebezničení. Již jsou zahájeny nevratné procesy. Evropa padne jako první, následovaná Amerikou. Odehrají se skutečně katastrofické události. Potrestá je sama příroda. Máme hovor, tak mám to dokončit, nebo máme vzít
ano, telefon? Dokončíme a pak hned vezmeme volajícího.
To je Rusem. Pomalu začne ožívat, do roku 35 se stane nejsilnější, nejatraktivnější zemí na světě. Bude válka s Čínou? V příštích 30 letech ne. Čína čelí velké hospodářské krizi. Zůstane Putin prezidentem po roce 24? Ne. Kdo bude novým prezidentem Ruska? Kandidáti jsou tři, jeden z nich je žena. Kdo přesně, nemám právo říkat. Jak to všechno víte? Všechno, co vidím, není žádoucí říkat nahlas. Ale to, co jsem řekl, si můžete uvěřit v blízké budoucnosti. To je konec. Tak takovýto zajímavý rozhovor vyšel v ruských médiích.
Teď dáme prostor volajícímu. Dobrý večer.
Dobrý večer, Milan. Na to chci reagovat, pěkně řečené. A k tomu je přesně ta důležitost, zase jazyk, nespotřeba, vzdělávání. Přesně to docílí na Ukrajině ohledně toho jazyku, která si uměle vytvářela celou dobu jazyk a všechno. Proto oni nás chcou rozeštvat. To tam bylo v celém rozhovoru řečeno, to nemusím ani rozebírat. Ale teď, když jsem poslouchal ten konec ohledně toho, jestli to bude další žena, tak dále, to je otázka, ale zajímavá věc, ano, je zajímavé, že ať to byl Stalin, ať je to Putin, tak vždycky, když se tady ty věci odehrávají, tak už jsou ty lidi staří, že? Protože Putin, ne, že by byl úplně nejstarší, ale taky otázka, jak je to se zdravím všechno a dá se to potom vymluvit na všechny ostatní věci, kdyby se cokoliv změnilo, ale to je přesně ono. Proč? V České a Slovenské republice už to neřeším, my jsme hned po převratu šli na ten západ a podle mě schválně nechávali celou Ukrajinu degradovat úplně. Ona na tom po převratě byla hůř a vlastně vytvořili, že v Rusko se nějakým způsobem po převratu schopilo. My taky, my jsme se měli velice dobře a Ukrajinu na prd. A ty lidi úplně zblblí a já tvrdím, že to je furt opakování historie, do které nás chce zatáhnout a ten konflikt, co zase tady udělat. A proto říkám, vzdělání nespotřeba a něco pro to dělat a to je i ten jazyk. Musíme s tím začít jinak. Já tvrdím, že to prohrajeme. A ten jazyk je tak důležitý, že když teďka každý, kdo ho umí, ať umí jakýkoliv jazyk, tak to využívejme ale braňme se a nestaňme se úplně korporátně využívání anglosaským světem. Protože to, co jste teď řekli, jsem taky četl ohledně toho Zelenského, že tam to nebyla žádná slava, ale podívejte se, co média. Jak jste to, vy jste to všechno řekli a jsem zvědavý, jestli to lidi pochopí, protože na novinkách i dnes všude je, jak Zelenský všude uspěl, a když to čtu v anglosaském systému, to znamená, dám si to i do překladače, ať je to z jakéhokoliv jazyku, tak přesně vychází, že ten úspěch nebyl tak velký. Ale my žijeme furt v propagandě, omílají všechno a to jsem chtěl jenom tak doplnit. No. Tak.
Děkujeme za názor.
Mějte se hezké Vánoce a
vám také. Žijem.
Tak jo, naschledanou.
Mareka dám, nechám doplnit vánoční poselství.
Ano, tak já ještě k tomuhle tomu tématu, že vlastně my ani třeba nevíme všechny ty rozměry významu té speciální vojenské operace, protože když jakoby nebudeme brát v úvahu jenom ty bezpečnostní věci, tak vlastně vemte si, že ten Vladimír Putin vlastně hodil vidle těm covid fašistům do toho jejich vakcinačního a covidového plánu tou speciální vojenskou operací. Ne nadarmo se vypráví takový ten vtip, že by měl Vladimír Putin dostat Nobelovu cenu za medicínu, protože za jeden jediný den zbavil celý svět v podstatě covidu. Jo, všimněme si, jak se to přeorientovalo z toho covidu na ty ukrajinské vlajky najednou. A vlastně ještě bych chtěl taky doplnit ten křesťanský rozměr toho Ruska, že vlastně Rusko je zasvěceno Panence Marii a proto je samozřejmě trnem v oku těm satanistům, kteří se teda teďko víceméně stylizovali do těch západních mocností. A já bych ale chtěl ještě varovat před jednou věcí, o čemž zase mám já určité zprávy a informace, že Světové ekonomické fórum a Světová zdravotnická organizace chystají v příštím roce přitvrdit zase právě v tom takzvaném sanitárním nebo můžeme říci covidovém fašismu. Takže dávejme si na to pozor a buďme bdělí. A ještě se zeptám, jestli Vladimíra má něco, já bych pak přečetl na závěr takovou báseň.
Ano, já jsem pak chtěla přečíst přání. Tak co, Marku, myslíte?
Tak já nejprve ještě dvě otázky, které přišly. Odpovíme na ně a teprve pak se dostaneme k těm přáním, která budou vlastně takovým závěrem, řekněme. Tak, máme tady otázky. Lze očekávat nějaké sklidnění situace, protože už mnoho lidí žije na okraji chudoby a v době Vánoc se to hodně řeší. A pak je tu druhá otázka, a to v roce 2021 se mluvilo v Evropské unii o tom, že by bylo dobré zajistit konec používání slova Vánoce. A píše tady, že pravděpodobně největší nevoli vyvolává část, která má přestat předpokládat, že každý je křesťan. Problematické je prý zejména slovo Vánoce. Ne všichni slaví Vánoce a ne všichni křesťané je slaví ve stejný den, stojí v dokumentu. Místo věty Vánoce mohou být stresující, je prý nutné použít období svátků může být stresující. Zatím sice tento loňský návrh neprošel, ale říká se, že se dokumentu nevzdali v Evropském parlamentu. Je prý pouze nutné přepracovat jej. Jak se díváte na tyto dvě informace?
Proto musíme vystoupit z Evropské unie. Víte co, tam se každému zrodí v hlavě nějaká kravina. To bychom nedělali nic jiného, než se tím zabývat. Proto musíme utéct. Jak nejrychleji můžeme. Samozřejmě, že to jako je hloupost o těch Vánocích, ale teď jsem zrovna četla, jak v Německu školí policisty, že nesmí používat slovo azyl, nesmí používat slovo uprchlík. Jako to prostě ta kreativita těch šílených eurounijních úředníků je neuvěřitelná a nekonečná, tak já bych to nebrala v potaz. A utekla bych z Evropské unie.
A lze očekávat sklidnění situace, protože mnoho lidí žije na okraji chudoby, jak se píše.
Mnoho lidí žije na okraji chudoby. A co s tím? My tak měli se snažit, já nechci být jako cynická, ale naši lidé taky si nemohou vyskakovat a přesto se o něco snaží. A mě to prostě fakt už rozčiluje, jenom to bědování. To tím nemyslím vůbec paní posluchačku, ale jenom jako to bědování. A teď ať někdo něco zařídí. Nikdo nic nezařídí. To je přesně, co kdo zasadil, tak to teď sklízí. Tak navolilo se ODS, nebo živí lidé nešli k volbám, protože jako se nebudou zabývat politikou, no tak umrznou. A nevím, co na to říct. Víte co, Viktor Frankl, to je, nebo byl rakouský psychiatr, který přežil německý koncentrační tábor a on řekl, ti, kteří přežili, byli lidé, kteří se soustředili jen na své činy, bez očekávání toho, co se může nebo nemusí stát. A to je přesně ono. Dělat ty činy bez toho, aby se každý tak strašně bál, že se něco stane. Tak když se báli většina lidí, že se něco stane a chovali se jako otroci, no tak teď jsou v háji. Nemají peníze a nemají teplo. Já nevím, co na to jiného říct. Tak ať se začnou snažit.
Přišel ještě jeden příspěvek, píše Marie, dobrý večer, jak se může kloubit duchovno s politikou? Kladu si otázku, zda má duchovně smýšlející člověk vůbec nějak zasahovat do věcí veřejných a třeba i do řízení státu. Někteří lidé tvrdí, že hmotný svět je jen iluze, do něhož nemá smysl jakkoliv zasahovat a proto prý nechodí k volbám. Já jsem opačného názoru. Myslím si, že svět, jaký známe, tvoříme my všichni. A za všechny ty hrůzy, komedie a klamy jsme odpovědní i my, obyčejní lidé, protože umožňujeme, aby se děli. Jaký je váš názor, Marie, 80 let? A přeji vám oběma krásné Vánoce.
Moc děkujeme, paní Marie. No a samozřejmě s ní souhlasím. To je jasné, že politika má duchovní rozměr a politika je z řeckého slova polis, to je město. A politiké, to je tekné, takhle to je přesně, to je správa obce. A člověk žije ve vztazích a žije s jinými lidmi, tak a narodil se do hmotného světa, tak proč jako by se neměl tou hmotou a těmi lidmi a tou správou svojí obce zabývat? Já vůbec těmhle těm lidem nerozumím. Tak každý ví, že nějak musí fungovat rodina. Tak to jako, vybodněte se na to, seďte doma, nestarejte se o to, jak zabezpečit rodinu. Vždyť je to stejné. To samé s tou obcí a samozřejmě to samé i s tím státem. A když teda se vzdáte sami toho řízení, nechcete se v něčem angažovat, tak vás řídí jiní lidé a řídí vás proti vaší vůli. Vždyť je to tak jednoduchý. A to, že lidi stotožňují jen politiku, jen s politickými stranami, tak to už jsme o tom mluvili, to je samozřejmě nesmysl. A politické strany v každé té skupině je, nebo v každé té politické straně je skupina lidí, která chce a proto je identifikovatelná pro ty voliče. Říká, měla by, my chceme, aby se ten stát rozvíjel takto a mají nějaký program k tomu politický. A druhá politická strana řekne, ne, myslíme si, že by bylo lepší, aby se rozvíjel takto. A zase mají politický program. Tak jako mně se to zdá úplně přirozené, že to je vlastně fungování rodiny, pak fungování v obci a fungování v tom státu jako celek. A furt je to jeden a ten samý princip. Takže ti, co volají potom jako věnovat se jenom tomu duchovnu, tak teď politika je ryze duchovní věc, Tak jako co? To je přesně to, co jsme říkali. Jo. Tak vy nejdete k těm volbám, pak starají se ty lidi jenom o svoje políčko, o svoji domácnost, nejdou k volbám. Tak tam je starosta, co jim dá vedle políčka, vedle zahrady 5G zářič, pochcípají jim včely, všechna zvířata. Pak, protože nešli k volbám, tak bude povinné vymlácení všech slepic, povinné zabití všech domácích mazlíčků, koček a psů a budou chodit policisté anebo vojáci a přijdou i do toho jejich domečku, i na tu jejich zahrádku a prostě jim to zlikvidujou. A to mají za to, že se nechtěli podílet na věci veřejných. A to tady jaky pořád opakujeme dokola. Nicméně paní Marie to řekla moc hezky a já jí za to děkuji.
Teď je ta pravá chvíle na vánoční poselství. Nejprve tedy Vladimíra Vítova.
Dobře. A neměl by mluvit Marek, když jsem teď mluvila já dlouho? Ale já je to před, tak já řeknu.
Já počkám.
Děkuji. No, teď vlastně včera byl zimní slunovrat. A v pradávných dobách lidé slavili, naši předkové, ten zimní slunovrat a ne vlastně Vánoce. A ten zimní slunovrat pár dní před a pár dní po, to znamená, že i dnes a ty následující dny, tak se říká, že je tady, že je přístupná ta hranice mezi naším světem a silami jiných světů. A já jsem napsala takové jako přání k tomu zimnímu slunovratu a tam, teď bych z něj ráda zacitovala, kdy jsem tam napsala. Starobylé kroniky praví, že praotec Čech děl ku svému národu nahoře říp tato slova. Vítej, země zaslíbená, tisícerými tužbami od nás vyhledávána, kdysi v čase potopy všeho lidu zbavená, nyní jako na památku lidstva zachovej nás bez pohromy a rozmnožuj naše potomstvo od pokolení k pokolení. A v roce 2023 budeme mít my všichni, kteří jsme si toho vědomi, velký úkol, a to jest bránit naši zemi a slovy básníka řečeno zemi milovanou v kolébku nám danou, zemi zaslíbenou. A jsme povinni naši zemi bránit, protože jinak ji ztratíme a jinou mít nebudeme. Musíme chránit tu tajemnou energii dávných časů, kterou nám zanechali naši předkové, a povinni jsme tomu proto, protože jsme tu byli osudem zrozeni. Takže to jsou moje slova a přání vánoční a do nového roku se ještě uslyšíme, takže tímto vám přeji hezké svátky, loučím se a dobrou noc.
Děkuji, Marek Adam.
Já bych ještě stručně zareagoval na ten předchozí dotaz s tím slovem Vánoce. Mně to připadá, jako když se řešilo, jestli v té modlitbě Otče náš je správně ten verš a neuveď nás v pokušení a jestli by to jako měli nějak upravovat a měnit, a mně to přijde jako takový fakt detail, ale třeba to slovo Christmas, v podstatě tam má toho Ježíše Krista v tom názvu a to samozřejmě se těm satanistům nelíbí, protože vlastně ten Ježíš Kristus je symbolem světla a boje proti temnotě a nemusíme být křesťané, vždyť i ten, kdo třeba uznává ten slunovrat, tak tam je také to světlo, že se vrací to slunce, vrací se to světlo, čili v podstatě řekl bych, že není důležité, jakého je člověk vyznání nebo jaké v uvozovkách Vánoce uznává, ale důležité je, že tam je ten boj toho světla, toho dobra proti těm temným silám, proti té temnotě. No a samozřejmě člověk je součástí společenství a právě jedině díky tomu, že je součástí společenství, může vlastně realizovat i tu svoji jedinečnost. Tak a já bych se rozloučil na závěr takovou básní paní Zdeňky Voborské, která se jmenuje Modlitba setkání. Modlitba setkání. Kdykoliv se setkají lidé, jejich srdce planou láskou, schází se víc než jejich já. To sama láska přichází na svět branou jejich srdcí. Kdykoliv se scházejí lidé, jejich mysl je čistá, je více než schoda mezi nimi. To sama pravda a upřímnost zvučí hudbou jejich těl a myslí. Kdykoliv se scházejí lidé, jejichž práce je pokorná, je více než skromnost v nich. To sama tichá krása se podívá do jejich díla. Kdykoliv se scházejí lidé, jejichž celá bytost touží tvořit, je více mezi nimi než spolupráce. To sám život přichází. A tam, kde je život, jako zázrakem se žena a muž přetavují v člověka. Smrt stává se branou zrození a zrození branou smrti, zlo zapomenuto přestává existovat a dobro je životem. Kdykoliv se sejdeme, Naplníme srdce láskou, mysl čistotou, práci pokorou a celou bytost touhou tvoření. Kdykoliv se sejdeme, tedy sejdeme se. No a já jenom k tomu podotknu, sejdeme se u vánočního stromku, scházejme se s našimi blízkými, s našimi rodinami a sejdeme se i my vlastenci 21. ledna, tuším, že na další akci, na další demonstraci. Vážení přátelé, já vám přeji krásné svátky a doufám, že se ještě do nového roku uslyšíme. Takže dobrou noc.
Komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí. Přeji vám, vážení posluchači, také příjemné další chvíle se Svobodným vysílačem, dobrou zábavu, dobrou náladu a úsměv na vaší tváři. Přeji vám klidné, pohodové a šťastné Vánoce. Naslyšenou.
Na sněhu cinká pár nočních hvězd, poselství Vánoc přináší nám. Na střechách domů udeřil mráz, nad hlavou slyším nebeský hlas, je to hlas Vánoc, snáší se k nám. Kdy svítí hřejivý čas, vzpomínka krásná zůstane v nás. Přišel čas Vánoc, tarhany v kostelech zní, krajina zpívá si v nich harmonií. Přišel čas Vánoc, co strání vyslovený, to krásné v nás zůstává. Padá okolo nás, nad řekou svítí polární zás a zvony zvoní, je vánoční čas. Prazíky kreslí do výplní, koledy do ticha ohlašují velkou noc. Vánoc máme tu zas. A lidé smílí adventní čas, modlitba krátká zůstane v nás. Přišel čas Vánoc, modlitev vyslyšený, od naší hvězdou spolu můžem být zas. Přišel čas Vánoc, čas splněný snů, to krásné v nás zůstává. Od naší hvězdou spolu můžem být zas, přišel čas Vánoc.